habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah oo 26 ay tahay bisha julaay sanadka 2021ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. caawiya dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeennan caawiya dunida waxaa ka mid a faahfaahin dagaal maanta ka dhacay deegaan u dhow degmada Mataban ee gobolka Hiiraan.
wuxuuna dagaalku ku bilowday miino dhulka lagu aasay oo ay la eegteen gaari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay lahaayeen. laba wiil ayaa halkaasi nooga shahiiday, laba kalena way nooga dhaawacantay, labadii dhimatay eebba ha u naxariisto. intaas kadib abaaro 5 saac waxaa layskaga dabagalay godkii ama godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen.
waxaan sidoo kale idiin heenaa xubintii ileeska v o a da oo ku saabsan toddobaadkan kufsiga ka dhaca Somaliland.
xukuumadda maanta talada haysa mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsigu waxaweeye waa sida uu qorayay xeerku oo ah in dadka kufsiga samaynaya la mariyo xeer qaranka Somaliland u yaallo ciqaabteedana maxaan ku dhaaday ay la kulmaan.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay dhimashada dadka shacabka ah iyo dhaawacyada kaleeta ee loo geysanayo ee sare u sii kacaysa dalkaasi Afghanistan kala bar sanadkan xilliga la marayo. taasi oo ka dhigan ayaa la yiri tiradii ugu badneyd abid oo dad riida waxyeelle ay kasoo gaarto. howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa sheegay in kala bar sanadkan sii socda haatan wax ka badan ay diiwaangeliyeen ilaa iyo 5,200 oo dad shacab oo waxyeelle ay kasoo gaareen qalalaasaha ka jira dalkaasi. waxaa la sheegay in 1,609 qof ay geeriyoodeen, sidoo kaleetana ay ka dhigan tahay 4,700 marka loo barbardhigo dhimashadaasi sanadkii hore 2020kii sida ay ahayd. warbixinta qaramada midooba ayaa sidoo kaleeta hoosta ka xariiqday dhibka ugu badan ee sii laba lixaadsanaya ee dalkaasi inuu bilowday bishii May, islamarkaasina markaasi oo ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee xulufada ah ay si rasmi ugu dhawaaqeen inay ka bixi doonaan dalkaasi oo ciidamadooda ay kala bixi doonaan. tirada dadka shacabka ee waxyeelada kasoo gaartay May iyo June dalkaasi ayaa warbixintu waxaa lagu sheegay inay dhan tahay 2,392 qof oo dhimasho, iyadoo sidoo kaleetana 783 qof oo kaleeto la dilay, sidoo kalena 1,609 qofna dhaawacyo loo geystay. dadkaasi intooda badan ayaa waxaa lagu sheegay inay yihiin dad rayida. dalka Tunisia ayaa wajahaya caqabadihii ugu adkaa ee dhinaca siyaasadda maanta oo Isniin kadib markii madaxweynaha dalkaasi Kais Saied uu afgembi ku sameeyey dowladda, sidoo kaleetana uu fariisiyey baarlamaanka dalkaasi oo kala diray. falalidi ku ah dimuqraadiyadda uu ku kacay ayaa la yiri madaxweynahaasi ayaa waxay imaanayaan iyada oo uu helayo caawinaad ay siinayaan ciidamada milatariga ee dalkaasi, waxaana tallaabadaasi ay ku tilmaameen dhammaan dhinacyada siyaasadda ee kasoo horjeeda dowladda iyo kooxaha islaamiyiintaba afgembi mid loogu sameynayo dowladda. tallaabadan ayaa haddaba daba socota iyada oo waayadii ugu dambeysay muran la xiriira xagga siyaasadda uu dhex yaalay ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo sidoo kaleeta madaxweynaha waqtigan la eedeynayo. nin lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu dilo hogaamiyaha milatariga ee dalka Mali Azami Gota ayaa isna xabsiga ku geeriyooday sida ay dowladda sheegtay Axadii shalay ahayd. tuhunka ayaa waxa uu yimid kadib markii dawladda aysan shaacin aqoonsiga ninkaasi waxaana la sheegay in xabsiga la dhigay kadib markii uu isku day dil ah uu u geysto Goita maalintii talaadadii ee ciidda masjidka weyn ee magaalada caasimadda Bamako intii uu socday baaritaanada caafimaadka ayaa waxa sii xumaanayay sida la sheegay ninkaasi xaaladihiisa caafimaad isbitaalna lama dhigin ayaa la yiri nasiib darro soo waa u geeriyooday iyadoo dawladdu ay tiri bayaan ay ka soo saari doonaan waxa dawladdu intaas ku dartay inay si degdeg ah loo amray baaritaan lagu sameeyo meedka iyo go'aan laga gaaro sababta dhimashadiisa in la shaaciyo kadib talaadadii ciidda ayaa nin mindi wato oo ninkaasi ah waxa uu soo dhawaaday una soo dhaqaaqay dhanka Giyoto oo madaxweynaha ah waxaana durbaba madaxweynaha la orday ciidamada amaanka ee dalkaasi ninka weerarka soo qaaday ayaa watay sida la sheegay jeans surwaal ah iyo sidoo kale shaati cad wuxuuna goobta uu markiiba falka uu geysan rabeeba ku qabtay ciidamada waxaana watay sirdoonka dalkaasi Maali eedeysanahani ayaa marnaba horey loo horkeenin cadaaladda ayaa la yiri dawladda ayaa sheegtay in geeridiisa aysan joojin doonin baaritaanada gaarka ee lagu hayo meedkiisa maadaama cadeymo hor u dhaca oo la xiriira arrimaha sirdoonka tan iyo haatanba ay ku socdeen ninkaasi isla markaasina ay rabeen ciidamada sirdoonka ee dalkaasi in ay soo bandhigaan Giyoto ayaa madaxweynaha loo dhaariyay bishii Juun kadib markii uu hoggaamiyihii afgembiga labaad ee dalkaasi ka dhacay wax yar un kadib laba sano gudahood markii uu ka baxay halkaasi habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta isla duhurnimadii uu weerar dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ayaa sheegay in ciidamada ay la wareegeen deegaanka coomaad oo hoos yimaada matabaan xuseen xasan dhaqane oo ah wariyaha v o eda ee hirshabeelle ayaa warkan ka soo diray beledweyn
ugu yaraan laba askari ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino uu qabsaday gaari ay la socdeen meel u dhow deegaanka coomaad oo hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan qaraxa kadib ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano ku yaala inta u dhexeysa degmooyinka matabaan iyo baxaas sida uu warfidiyeenka u sheegay afhayeenka maamulka gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi cabdixiish
wuxuuna dagaalku ku bilowday miino dhulka lagu aasay oo ay la eegteen gaari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay lahaayeen laba wiil ayaa halkaasi nooga shahiiday laba kalena way nooga dhaawacantay labadii dhimatay eebaha u naxariisto labada dhaawacaana Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah u siiyo intaas kadib abaaro shantii saac waxaa layskaga dabagalay godkii ama godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen halkaasoo loo yaqaano Galfuul oo buurta caawimaad ka sokeysa ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in ka badan 8 milishiyad ah ayaa halkaasi la sheegay oo la arkay indhaha la saaray waxana aad u badan dhaawaca iyo siijidkiisa iyo dhiiga ay meelaha ay ku daadsheen dhaawacooduna wuxuu gaaraya sida aan warbixinta rasmiga aan ku hayno soo dhameeyay gacan ku haynta meeshana waa lagala wareegay wuxuuna ballantu tahay in ilaa ma deegaanada gobolka Hiiraan laga saaro la sii daba socdo
way adag tahay in la helo xogta dhabta qasaaraha labada dhinac isgaarsiinta ciriiri ah awgeed balse afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan Cabdixiish ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay hadda ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay
waxa ay markii horeba saldhig ka sameysteen haradiga argagixisada al-shabaab deegaanka caawimaad ee hoostaga degmada matabaan imikana waxaa gacanta ku hayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ciidankii la socday goobahaasi hadda ay ciidanku ku sugan yihiin waxa weeye deegaanka caawimaad Madhooy iyo Hees dhammaantoodba waxay bilooyinkii ugu dambeeyay ka talinayay argagixisada haraadiga ah ee al-shabaab haddana waxay gacanta ugu jirtaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka waxay hadda ku sugan yihiin deegaanka caawimaad oo saldhig u aheeday haraadiga al-shabaab halka ayaga ilaa iyo imika la laayay ay meel ay cirib iyo jaan dhigeen oo ay ku dhuumaalaysanayaan balse imika la baari goobayo
dagaalkan maanta ka bilaawday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay dagaal u dhaxay ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ay ka soconayeen deegaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Adi aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane wariyaha VOA-da ayuu kaasi ahaa. Waxa magaalada London ee ariga UK-na ku soo kordhayso adeegsiga mindiyaha dhalinyarada ay ku dhimanayaan 6 bilood ee ugu dambeysay. Waxa London lagu dilay 22 dhalinyaro ah oo ugu badan dadyooga laga tirada badan yahay ee halkaasi jooga. Hadaba wariyaha VOA-da London Ridwaan Xaaji Cabdoole ayaa wuxuu la kulmay ehelada wiil dhalinyaro ah oo dhawaantan lagu dilay London. Warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyay.
Booliska London ayaa sheegay in dhalinyaro dhowr ah loo xiray tuhunka la xiriiray dilal loo adeegsaday mindiyo oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo kordhay London. Dhalinyarada la xiray waxaa ku jira wiil 15 sano jir ah oo lagu tuhmay dilkii Tamim Ian Habimana oo 15 jir ah oo dhawaan lagu dilay xaafadda Woolwich ee dhanka koonfurta bari ee London. Waxaana sii kordhaya walaaca dilalka dhalinyarada ku nool guud ahaan London. Dhinaca kale, nin 29 jir ah ayaa loo xiray tuhun la xiriira dilkii Keane Flynn Harling oo 16 jir ah oo isna lagu dilay Lambeth oo ku taala koonfurta London. Ehelada Tamim Ian Habimana ayaa kulan ay isugu yimaadeen uga hadlay maqalka geerida wiilkooda oo ku noqotay masiibo. Gisela Pelosi oo ehelka ka tirsan ayaa iga warantay dareenkeeda.
Tamim was a very nice boy. He was loved by his family. He had so many friends.
Tamim wuxuu ahaa wiil wanaagsan oo ehelkiisu ay jecel yihiin. Saaxiibo badan ayuu ku lahaa iskuulka iyo bannaankaba. Waxa dhacay waa laga wada argagaxay. Ma uusan wax xiriir la lahayn dambiilayaasha. Rabshado horay u dhacayna ma uusan ku jirin. Iskuulka isagoo ka yimid oo markaa ka soo degay baska ayaa mindi lagu dilay. Ma hayno cadeymo badan oo ku saabsan dilka. Gisela Pelosi ayaan weydiiyay waxa looga baahan yahay jaaliyadda ay ka soo jeedo.
We should start having conversations. We should engage with the youth. We should bring them closer to us and find out why these killings, why these knives.
Waa inaan bilaawnaa in jaaliyaddu ay arrimahan ka doodaan. Waa inaan xiriir la sameynaa dhalinyarada iyo inaan isku soo dhawaano oo aan isweydiinaa maxay dilalkani u dhacayaan. Waa maxay mindiyahani? Dhimashada dhalinyarada oo mustaqbal ku haminaya waa arrin na looga baahan yahay in aan si gaar ah wax uga qabano oo aanan sugin dowladda oo keliya.
All that was taken away from him. Everyone should really stand against knife crime.
Afayaan u hadlay Harris Academy Greenwich oo wiilkani uu dhiganayay ayaa sheegay in ardayda iyo shaqaaluhuba ay ka murugoodeen markii ay maqleen dilka. Waxaana uu ka mid ahaa ardayda iskuulka 2 sano ee la soo dhaafay. Afayeenka u hadlay iskuulkan ayaa sheegay in tani ay tahay dhibaato naxdin iyo macno la'aan ku dhacday nolosha ilmaha. Tirada dhimashada rabshadaha dhalinyarada ee London sanadkan ayaa noqotay mid ka mid ah kuwa ugu xumaa ee ku dhawaa 10 sanadood. 6 bilood ee ugu dambeysay waxaa London lagu dilay 22 dhalinyaro ah oo u badan dadyooga laga tirada badan yahay. Tani waxa ay ka dhigan tahay tiradii ugu badnayd ee dhalinyarada mindiyaha ku dhinta tan iyo sanadii 2012. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Waa tahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA-da. Waxaanu soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku eegayno falalka kufsiga ee ku soo badanaya Soomaaliland. Soomaaliland waxa muddo ku soo kordhayay falalka kufsiga, gaar ahaan kufsiga dhagarta wata ee dilka uu la socdo. Waxaana 8 bilood ee ugu dambeeyay ka dhacay ilaa iyo 3 kiis. Waxa ugu dambeeyay kiis gabar jildil kufsi iyo dilba lagu geystay magaalada Hargeysa horantii bishab toban la waxa ka yaala kufsiga xeer qaran xeerkaasi ciqaabta kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga oo marxalado kala duwan soo maray ayaa waxa saxiixay madaxweynaha Soomaaliland kadib markii uu ka soo gudbay aqalka baarlamaanka Soomaaliland oo cod aqalabiyad leh ku ansixiyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo la hadlayay barnaamijka Ilaaska VOA ayaa ka warramaya go'aanka xukuumadda Soomaaliland uga yaala kufsiga
sharci baa laga soo saaray xeer baa laga soo saaray golayaasha sharci dejinta ee dalku ay maxanku nahday ay sameeyeen sida xukuumadda maanta talada haysa mowqifkeedu ku aadan arinta kufsiga wax weeye waa sida uu qoray xeerku oo ah in dadka kufsiga sameynaya la mariyo xeer qaranka Soomaaliland uu yaalo ciqaabteedana waxaan ku dhahday ay la kulmaan.
Waxaa dhacday in marar badan fulinta cadaalad ay helaan dadka dhibaatada kufsiga loo geysto ay soo daahdo ama ay adkaataba. Wasiir Maxamed Kaahin ayaa ka warramaya sababta.
Horta arrintu waxaan la isku casaaraynin oo la wada aaminsan yahay waxa weeye kufsigu waa masiibo qaran. Xeerarka bini'aadmigu ku wada dhaqmaana saasuu tilmaamaya. Meelaha iminka uu ka sii tarmaayo ama uu ka socdo waxaa ka mid ah qofka lagu xadgudbay ee loo gafay ee kufsiga lagu sameeyey waalidiintoodu waa ka mid dadka arrintaa maxaan ku dhahdayeen sida gafka uu isticmaalayo. Madax dhaqameedka dalka joogay iyo odayaashii waayeelkuna waa ka mid qaybo ka mid ah lagu wada eedeyn maayo. Laakiin waxaa la odhanayaa mar haddii ninka gabadhan uu faraxumeeyey ha laysu guuriyo xaal ha lagu kala qaato waxyaalaha sii ballaadhinaya ee sii tarminaya waataa dowladdu way ka dagaalamaysaa. Fariinta ka dirayaana waxa weeye ama xukuumadda Soomaaliland ka dirayaana waxa weeye qof kasta oo arrinkaa ku gafaya shareecada Islaamkana uu ku gafaya xeerarkii arrinka u yeelana uu ku gafaya qofka bini'aadmiga loo xadgudbayna wuu ku gafaya. Waa dembi adagoo la galay dembiga adaga la galayaan Ilaahay saamaxaadaba ka soo dejinay dee dadka le maxaanku dhahday ha laysu saamaxo maxaanku dhahday waa gaf. Marka waxaan leenahay waalidka waayeelkeenna qaranka ee sharafta leh dadka dhaqanka inoo haya madax dhaqameedka ah maxaanku dhahday nooc kastoo ay yihiin yaynaan dhaqankeennana iska xumaynin qarankeennana yaynaan meel kaga dhicin hablaheennana yaynaan meel kaga dhicin dembiga aynu u wada guntano nimanka dembigaas sameynaya aynu gacanaada ku wada qabanno.
Ayaan Maxamuud Canshuur oo ah gabar aada u firfircoon oo ka dhex muuqata bulshada Soomaalida gaar ahaan dhanka ololeynta fanka iyo dhaqanka oo u warramaysay barnaamijka Ilayska VOA ayaa qabtay inay jiraan dhinacyo ku kala dhex jira sharciga iyo fulintiisa.
Falkan soo noqnoqonaya oo maxaa la yiraahdaa weliba in waxyaalahan horow arki jirin oo ka mid tahay gang rape ama kufsi wadadareed ama in maxaa la yiraahdaa la qofkiiba maaragtay kufsi iyo dil layskugu daro oo dacdadii ugu dambeysaa darto leh inanti yareedeed baska bus driverka iyo darawalku ay Hargeysa arrinta aad ku fash xumeed ka dhacday. Mushkiladan waxaan waxa usoo anigu aaminsanahay inuu soo noqnoqonayaan sharcigii iyo dembiilii baa lagu kala dhex jiraa. Waxaa muhiim ah in sharcigii dembiilaha loo kala baxo marna oday usoo cimaamadanayo inuu difaaco qofkii dembiga galay marna reer usoo cimaamanayo qofkii dembiga galay haddii laakiin dembigan haddii sharciga adag loo fulin lahaa fulintiisa oo maxaa la yiraa waxaan aaminsanahay inuu sidan arrintu ka yar sahlanaan lahayd. Iminka qofkii ama dilha lagu xukumo ama xarigha lagu xukumo wixii lagu xukumayba dhammaysanba maayo markuu ku jiro sanad ama laba sano ku jiro siduu kufiyad bacla ula ugu maareysanayo maxkamadihii iyo booliiskii iyo kan iyo siyaasiyiintiiba islaam baa dhashay keligiibuu ahaa maxaa la yiraahdaa iminka intaasuu xubnaa maxaa la yiraahdaa ayaa sidaa loo leeyahay waa ninkii maxaa la yiraahdaa waxba ka mas-uulaha la soo daynayaa ummaddeenu weli waxay garan la'dahay dembiilahan aynu hoosta ku haysano dhibka u geystay qaab kalena tusaale u noqonayaa isagiina dee waa qof xanuun qaba waa in bulshada laga dhex saara.
Nafise Yuusuf Maxamed agaasimaha fulinta ee dalada haweenka ee Nagaad ayaa yana qabta in fulinta xeerka Soomaaliland uga yaala kufsiga ay wax ka tari lahayd kahortaga faldambiyeedyada kufsi wadareedka dhagarta wata ee dilku la socdo.
Maalinba maalinta ka dambeysa dhacdooyinkan way isasii tarayaan. waxay ahayd waqti 2012 xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo. Xeerkaasi ilaa iyo maanta uu taagan yahay. Markii uu madaxweynuhu 2018 uu saxiixay ay labada golana ansixiyeen waatii laga hor yimi, xeerkaasi runtii wax badan buu ka tari lahaa, waayo waqtiga aynu ka hadlaynay dil may gaarin kufsigu. Maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maanta ka dambaysa ayse sii tarayso.
Nafiso ayaa codsi u dirtay madaxweynaha Soomaaliland iyo hay'adaha amaanka.
Anagu madaxweynaha uun baan ula hadlaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay ahayd waqti dhow markii maxay ahayd aan kala hadlay arintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa. Ballanqaad fiican buu noo sameeyay. Waxaan leenahay arintani waxa ay u baahan tahay in si degdeg ah looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabeed lagu sameeyo. Waxa kale oo aanu laamaha amnigana aanu ka codsanaynaa in gacan ku dhiiglaha iyo cidii kale ee falka kula jirtayba si degdeg ah loo soo qabto, sharciga loo horgeeyo, bulshadu ay u aragto in looga falcelinayo dhibaatada lagu sameynayo ee soo noqnoqonaysa maalin walba. Aad iyo aad iyo aad baan uga tiiraansanahay. Waxa aanu doonaynaa haddii aanu nahay bulshada reer Soomaaliland iyo weliba haweenka aan afkooda ku hadlayo inay arintaas si degdeg ah cadaalada loo mariyo. Kuwii horeanu sidii u sugaynaa oo aan weli cadaaladii la marin burcay ka dhacday, meel walba way ka dhacday, maalin walba wayse sii taraysa. Waxa aanu doonaynaa in cadaalada la hor keeno cid kasta oo falkaa geysatay. Madaxweynahana codsi degdeg ah ayaanu u dirinaa.
Dhaqanka Soomaalida, shareecada Islaamka iyo xeerarka caalamiga ah ee bani aadamku degsado ayaa dhammaan u ceeb ku yahay falka kufsiga. Sidaas oo ay tahay, haddana meelo badan oo dunida ah wuxuu uga dhacaa si joogta ah. Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo maadada cilmiga kombyuutarka iyo wixii ku xiriira ka dhiga jaamacadaha kala ah Metropolitan State University iyo St. Mary's University of Minnesota ee gobolka Minnesota ayaa qaba in internetka oo si xun loo adeegsado uu qayb ka yahay kororka falalka kufsiga.
Internetka guud ahaan waa aalad si wanaagsanna loo isticmaali karo, sidoo kalena macnaha si khaldan loo isticmaali karo. Haddaba haddii si khaldan loo isticmaalo internetka oo haddana aan la faafreebin, saameyn aad iyo aad u xun ayuu ku yeelan karaa mujtamaca. Saameynta waxaa ka mid ah dembiyo inay dadka galaan. Tusaale ahaan, dadka waxay soo daawan karaan filimaan xunxun ayay soo daawan karaan oo internetka ay ka daawan karaan, ama videoya oo ayagana waxyaaba anshax ahayn gudbinaya ayay soo daawan karaan, kadibna wixii ayay sameyn karaan. Marka taas waa dambiyo dadkii inay ku kacaan ayaa ka dhalan karta. Waxaa kaloo ka dhalan kara amni darro haddii internetka aan la faafreebin. Sidoo kale waxaa ka dhalan kara anshax xumo ayagoo ku dayanaya dhaqamo kale oo ay internetka ka daawadeen ama ay ka barteen.
Dr. Ismaaciil ayaa u soo jeedinaya waalidiinta inay la socdaan waxa ay internetka ka daawadaan caruurtooda oo saameyn ku yeelan kara habdhaqankooda bulshada iyo mustaqbalkooda.
Talooyinka aan soo jeedinayo waalidiinta waxaa ka mid ah inay isha ku hayaan waxa uu isticmaalayo, anuga meelaha uu galayo, waxyaabaha uu isticmaalayo inay isha ku hayaan waa lagama maarmaan. Waxaa jira xataa software jira oo la isticmaali karo. Waxaa kaloo jira aaladaha badankood micnaha waxay leeyihiin meel oo macnaha active laga dhigi karo, parental control ay dhahaan, oo on laga dhigi karo. Haddii on laga dhigo, waxyaabo badan canugii ma geli karo. Marka waxyaabahaas kulli aan macnaha aan soo jeedin lahaa.
Haddaba waxa shareecada Islaamku ay ka qabto kufsiga ayuu barnaamijka Ilayska VOA da weydiiyey Sheekh Cabdullaahi Xasan Barbaraawi oo ka mid ah culimada Soomaaliland.
Faldamiyadka kufsigu xaqiiqadiisa haddii la eego waa qof doonaya si khasaba oo tutuuba inuu ku zinaysto inuu zinadii gaaro oo u suurta gasho inaanu gaarin labaduba way dhici karaan marka zinadu marka aanu khasab iyo dulmi kale iyo dhibaato kale la geysanay aanay la socon raali la iskaga yahay ayuu Ilaahay foolxumo ku sheego oo wuxuu walaa taqrabu zina inuu ka arfa xishatan wasaa sabiila oo foolxumo iyo shaambad xumo qofka ku dhacaysa oo aan ka harahayn waana wadada uu xunay qofku baahidiisa ku guto hadii uu raaco inuu qof khasbayo oo dhibaatooyin uu geysanayo qofka xagga aqliga kaga dhaca iyo xagga jirka iyo naftaba iyaduna dulmi bay noqonaysaa oo waa dembiga uu sii kordhaya ciqaabka ka dhalanayaana intii hore noqon maayo
sheekha ayaa ka waramaya doorka uga aadan culimada ka hortaga iyo ciribtirka falkan halista ku ah mujtamaca islaamka
dowrka culimada arintaasi ku wajahan waa dowr waajib ah aad iyo aad u weyn waxaanu sii hoos imanaya qowlka ilaahay subxaana wa tacaala wuri la tubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna in dadka loo cadeeyo wixii anfacaya wixii dhibayana looga digo waa waajib marka dowrka culimadu waa wacyigelin inay dhalinyarta ka wacyigeliyaan arrinta kufsiga sababaha keenaya ee shaydaanku uga faa'iideysanaya ee ku ridaya isla markaana inay cadeeyaan halisaha adduunyo iyo kuwa aakhiro ee ka dhalanaya iyo caaqiba xumada arrinta noocaasi dhalinyarta ay gaadhsiinayso dowrkaasi waxaad moodaa heerkii la rabay inaanu gaadhsiisnayn haday noqoto khudbadaha jumcaha duruusta muxaadaraadka iyo kelmadaha kale ee wacdiga la jeediyaba marka waxaan ugu baaqayaa guud ahaan culimada dhalinyarta cilmiga baratay iyo ducaada iyo qof kastoo kaalin ka qaadan karaba dhaqanka noocaasi haddii si guud loo waajaho oo dhammaan dadka laga wacyigeliyo wuu yaraanayaa marka dambena meesha uu ka baxayaa tusaalayaal badanna way jiraan dhaqamo saas oo kale aada u xun oo u foolxun baa jiri jiray si diin caygii ilaa caygii markii olole lagu qaaday laysu kaashaday culimo guud ahaan dadka iyo dowladdaba faldemiyadka noocaasi wuu yaraaday meeshan uu ka baxay wallahu aclam
codkaasi sheekh cabdulaahi xasan barbaraawi oo ka mid ah culimada somalilan waxa uu ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v weda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed cumar xasan cidii uu sheego dhegaystiga barnaamijka waxay dib uga dhegaysan kartaa barta aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news .com iyo facebookgeyna v o a somali intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno haddii allah awoodda leh u ogolaado waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
maxamed calaad xasan ayaa barnaamijkaasi ilayska v o a da nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington v o a habeen wanaagsan mar kale caawa iyo dunida qodobada kaleed ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii aad maqli jirteen caawo kaleeto ee qurba joogta sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale dib idin maqashino qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay dhimashada dalka afghanistan dadka shacabka ah oo korortay marka loo barbardhigo sanadka 2021 kii ka horeeyey ee 2020 taasi oo ka dhigaysa inay tahay tiradii ugu badneyd oo dad rayida oo waxyeelle ay soo gaarto howlgalka qaramada midoobay afghanistan ayaa sheegay in kala bar sanadkan sii dhammaanaya ay diiwaangeliyeen ilaa iyo 52,000 oo qof oo shacab oo waxyeelle ay kasoo gaareen qalalaasaha ka jira dalkaasi waxayna sheegeen in ku dhowaad ay ku dhinteen dalkaasi 1,659 qof taasi oo ka dhigan 47% marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2020 in tiradu ay ka badan tahay dalka tunisiya ayaa wajahaya caqabadihii ugu darnaa ee siyaasadeed ee abid maanta isniin kadib markii madaxweynaha dalkaasi kays saciid uu afgembi ku sameeyey ayaa la yiri dowladda sidoo kaletan uu fariisiyey baarlamaankii dalkaasi falalkani lidiga ku ah dimuqraadiyadda ee uu ku kacay madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo uu ka helaya caawinaad ayaa la yiri ciidamada milatariga ee dalkaasi waana tallaabadii iyadu lagu tilmaamay ayaa la yiri in dhinacyada dhammaanba ay kasoo horjeedaan siyaasadda iyo kooxaha islaamiya muslimiinta oo isku wada aragti ka noqday abid talaabadan ayaa sidoo kale to waxay iimaaneysaa iyadoo oo heshiis mar dhow uu laga gaaray murankii ku saleysna arrimaha siyaasadda ee dhaxyaalay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waddankaasi oo ay baarlamaanku qayb ka noqdeen in xal loo helo nin lagu eedeeyay in uu isku dayay in uu dilo hoggaamiyaha militariga ee dalka Mali Azimi Goita ayaa xabsiga ku geeriyooday sida dawladda ay sheegtay la tuunsarahaasi dawladda aysan shaacinin aqoonsigiisa ayaa waxa xabsiga la dhigay kadib markii uu isku dayay inuu dil u geysto Goita oo isagu maalintii talaadadii ee ciidii masjidka weyn ee dalkaasi ku yaala caasimadda Bamako uu mindo ku weeraray madaxweynaha intii uu socday baaritaanka caafimaadkiisa ayaa si xumaanay waxaana la dhigay isbitaal hase yeeshay nasiib darro waxa uu geeriyooday ayaa la yiri dhibaatooyin dabcan soo gaari karay waxa dawladdu intaas ku dartay in ay baaritaano ku wado ilaa iyo haatan waxa keenay geeridiisa meedkaasi waxaana la sheegay in salaadii ciidda kadib ninkaasi mindida watay uu u dhaqaaqay dhinaca madaxweynaha hase yeeshay waxa durbaba markaasi qabtay ciidamada militariga amaanka ee dalkaasi tan iyo markii uu weerarkaasi soo qaaday ninkaasi ayaa waxa ay arintaasi keentay in guud ahaan dadka dalkaasi ay soo weyn u hadal hayaan waxay markala habeen wanaagsan haatanna waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadahay oo kala aad maqla jirteen habeen kasto isniina waa barnaamijkii qurba joogta waxaan noo soo diyaariyay nalaana socodsiinaya wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji ee dalka Canada
kulanti waxaan dhigistayaal markala ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadalada loogu jiro wax ka qabashada faralka la xiriira islaamna caybka ee dalkan Canada dawladda federaalka ah ee Canada ayaa soo qaban qaabisay qamistii shir looga hadlayay wax ka qabashada islaamna caybka oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah hoggaamiyasha muslimiinta dalkan kulanka ayaa ahaa mid u dhacay qaabka online-ka ah ee ismaqal araga ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau oo hadal dheer ka jeediyay shirka ayaa yiri aan qaadayna talaabo dhaba oo aan ku badbaadinayno muslimiinta Canada waxaan ishortaagayna ayuu yiri nacaybka Canada meelna uguma banaana islaam nacaybka hadaba Saciid Muuse Daahir oo xubinka ah ururka muslimiinta Canada sidoo kalena u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaan weydiiyay waxa shirkan uu ka tari karo joojinta islaam nacaybka iyo qodobada ay ururada muslimiintu ka dhawaajiyeen sidii wax looga qaban lahaa arrinkan
wuxuu ahaa shir weyn ay ka soo qayb galeen in ka badan 100 uuro ay muslimiintu leeyihiin waxaan isleeyahay wax weyn buu ka tari karaa oo wuxuu ahaa shir maartay muddo la sugayay ee dadkuna ay u dhagtaagayeen si weyn baa looga hadlay dhibaatooyinka ay muslimiinta Canada wajahayaan hadii ay noqon lahayd naciibka iyo cunsuriyadda iyo cadaalad la'aanta ka jirta hay'adaha kala duwan ee dawladda marka waxaa la oran karaa aysan ma taqaana soobada dejin halkee laakiin ugu yaraan muslimiinta Canada codkooda maanta waa la maqlay arinta ugu badan ee hoggaamiyasha muslimiintu ay ku talinayaan halkana sal noqon karta waxa weeye wax ka bedel lagu sameeyo shuruucda iyo habraacooda waxay qabaan hadii la soo saaro shuruuc arintan ku aadan inay wax weyn ka tari karto yareynta islaamna caybka gaar ahaan in la soo saaro shuruuc adag oo ay raacaan hay'adaha kala duwan ee dawladda hadii ay noqon lahayd heer gobol iyo heer federaalba waxay tusaale u soo qaateen dhacdadii ay ku lugtay waaxda canshuuraha Canada ee CRA-da oo lacaga canshuuraha dul saartay hay'ad samafal muslimiinta oo ay lahaayeen arrintaas oo muslimiinta Canada u arkeen inay ahayd iyaga mid si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo ra'iisul wasaaraha oo arrintan si toos ah uga hadlay ayaa wuxuu ka codsaday wasaaradda canshuuraha inay arrintan dib u eegis ku sameyso isla shalayna wasaaraddu warbixin ay soo saartay waxay sheegtay inay arrintan ay dib ugu noqon doonto dib u eegis ay ku sameyn doonto marka ururada muslimiintu waxay ka sinaayeen in shuruuc la soo saaro ay furo u noqon karto xalka iyo maaragtay sida arrintan xal looga gaari lahaa
xisbiyada mucaaradka dalkan ayaa soo dhaweeyay shirka laakiin qaarkood waxay tilmaameen in ra'iisul wasaaraha iyo dawladdiisuba looga baahan yahay in si dhaba ay u wajahaan dhibaatooyinka haysta muslimiinta iyagoo tusaale u soo qaatay gobolka Quebec oo laba mamnuucay in dadka qabanaya shaqooyinka dadweynaha ee dawladdu aanay xirin karin astaamaha muujinaya diintooda sida xijaabka ay dumarka muslimiintu xirtaan waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP xubinna ka ah baarlamaanka gobolka Ontario
islaam nacaybka iyo muslim nacaybka waa arrin loo baahan yahay in tallaabo cad laga qabto in ma garanayso la erib tiro nacaybkan gaamuray lagula dagaalamayo dadka muslimiinta ah waa dareemaysaa maaratay nacaybkan soo kordhaya waa mid xooggan marka wax ka qabasho muhiima baa loo baahan yahay looma baahno maaratay qowda maqasho waxna ha u qaban waxaa loo baahan yahay shirkani inuu noqdo mid wax ku ool eh oo caawimaad buuxda sameeya waxna ka qabta laakiin waxaa nasiib daraa weli dadkan shirkan hadda qabanqaabinaya Prime Minister Trudeau iyo kooxdiisu sala socoto arrintan ku aadan nacaybka gobolka Quebec ee biilka Bill 21 runtii anagu aanu ka hadalnay baarlamaanka iyaga ee aanu ku amarnay premierka inuu gaarsiiyo waxa aanu gobolka Ontario inaan ogolaanaynin in dadka diimaha leh la takooro khaasatan dadka muslimiinta aan shuruucda gobolada sida Quebec oo kale ay keenayaan ee ah in gabdhaha muslimiinta ee xijaaban ee asturan loo diido inay magaranayso ay noqdaan dad xirfad leh ah oo ku shaqeysta oo sida hadda Quebec ka noqotay gabadha muslimadu ah macalimad ma noqon karto qareen ma noqon karto ma noqon karto police officer ama ma noqon karto qof u adeega bulshadeeda ay ka midka ay tahay taasna mas-uuliyad gaar ah ayaa ka saaran dowladda dhexe inay wax ka qabato inay ka hadasho taasna waan ku eedeynaynaa prime ministerka
maadaama halista islaam nacaybku uu kordhayo maalmahan dambe shaqo bokor sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto ayaan weydiiyay bal in bulshada soomaalidu ay ku baraarugsan tahay halista iyo sidoo kale kaalintooda wacyigelineed ee ku aadan arrinkan
alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed calaa aalihi wasaxbihi wasalam shirkaas dowladda kanada federaalka ay qabatay oo looga hadlaa islaam nacaybka runtii wuxuu ahaa aad bay muslimiinta ugu riyaaqeen maxaa yeelay waqti loo baahan yahay ayaa shirkaas la qabtay kadib markii dhowr dhacdo ay dhacday oo runtii islaam nacayb ah yani maarka bulshadeena runtii halkan joogta dadku waa kala qaybsan yihiin qaar ku baraarugsanna waa jiraan qaar aan ku baraarugsanayna waa jiraan annagu masaajidka ahaan waxaan isku daynay dadka inaan wacyi gelinno runtii oo ay la socdaan waqtiga la maraayo iyo maaragtay marxaladaha habda la maraayo yani maaragtay waan baraarujinaa gaar ahaan jimcado kale marka dadku ay isku yimaadaan yani maaragtay waan u sheegnaa inay arrinkan ku baraarugaan islaam nacaymkeena inay hadda soo kordhayso oo soo badanayso dad badanna ay jiraan oo islaamka nacab yani
haddaba maxaa la gudboon bulshada haddii ay la kulmaan falal la xiriira nacayb maadaama laga yaabo dadka qaar inay qarsadaan arrimahan oo kale waa kan mar kale Saciid Muuse Daahir
soomaalida dhibaatada haysata muslimiinta kale ee kanadana waa ay la qabaan mid iyaga u dheerna waa jirta iyagu waa dad madow ah inkastoo dad iyagu kalena ay la qabaan marka aad kanada ku nooshaa inaad tahay muslim haddana madow haddana qaxooti runtii waa arrin adag si gaara dumarka xijaaban dumarka muslimiinta ee kanada ku noolna 10 jeer ayay khatarta kaga badan yihiin ragga waayo iyagu waa xijaaban yihiin runtiina dhib badan oo weerar ragga aan ka hadal ay ku jiraan ayay la kulmaan soomaalida marka waxaa la gudboon marka koowaad inaynu horta khatarta si dhab aynu u qaadano oo aynu si dhab u wajahno oral society weynu nahay bulsho afka wax isugu gudbisa baynu nahay inaynu ficil u bedelno oo marka dhibaato aynu la kulanno sida bulshooyinka kale ee muslimiinta ee dalka ku nool waa inaynu la wadaagnaa laamaha ammaanka ee marka qof uu hadal nacayba ku dhaho ama xitaa uu ku hanjabo waxay la mid tahay isagoo ficilkii sameeyey annaga soomaali ahaana waxyaalaha afka la iska dhaho wax weynba uma aynu aragno marka inaynu horta khatarta si dhab aynu u qaadano xiriirka aynu la leenahay laamaha ammaankana aynu joogtayno arrinta labaad ee aan ku dari lahaana waxa weeye xiriirka bulshada in la dhiso oo la adkeeyo haddii ay noqon lahayd xiriirka aynu la leenahay bulshooyinka kale ee muslimiinta ah iyo xitaa xiriirka annaga dhexdeennu aynu leenahay inuu noqdo mid mar walba taagan waayo bulshadu marka ay isku xiran tahay khatarta ay wajahayaan marka aysan isku xirnayn uu ka duwan yahay marka isku xirnaanta bulshada baruntii waxa weeye fura u noqon kara arrintan xalka gaaristeeda
Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto ayaa ku booriyay dadka Soomaalida ah inay feejignaadaan isla markaana ay laamaha amniga ku wargeliyaan haddii ay la kulmaan nacayb
waddankan sida la og yahay qaanuun baa ka jira yani maaragta islaam nacaybku والدنب اللي اسكو عقابه سيدا افدراد دين وحا روشيه ينا دادكو هي عدها اركاس قابلستان باي ماركت اللي حريدك اياس الفضو ديستان يعني ماركتي دادكان وحا كواننا انا اني في الجنودان تقار اهان يعني هوينك حيشابا با وحا كواننا انا همينك وقتي دنب انا ينسعون يعني ماركتي محايا لي داد بدن باجراء واسلام نعيب اي كجرت يعني ماركتي دادك اود اولا يعني ماركتي كوميونيتي اللي درسك اي انا رسول ما نغرنت ارنتاس ادو لحظة اللو برشد اننا ان وعي قللي يعني ماركتي الهينا وحن كبري انا انو ماركتي اسلام نعيب كاس انقا الاليو اساقا الهي سبحانه وتعالى وحفديه
داقستي الانتاس اي ان كسو قبقبين يا برنامج كان قربي تضبعت كانو ان كسو قاتي دادا لذا اللو قجرو وحكي خبشادة فرالك اللي انت عن مركز كل مدونة وحسين نور حاجيو اذن كغتك اياه سيداس ايو نبت قليو
هذه هذا يوم هالسنة هوريها في أو إذا ذلك كندا حسين نور حاجة أنه لسعود سنة برنامج كاس هالكاس أتكلم سنة سنة وواشطة مركنا وحد كسر لواتن حبنت الضوء دقابا وحمد قال هذا مقدشنا وصل ديارسي وريها يجي سنة ببوكر محمد
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa mar kale dib u dhac ku yimid doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu waday in ay shalay ka bilaabato goobaha loo asteeyay ee maamul goboleedyada dalka iyo caasimadda magaalada Muqdisho haddaba dib u dhac soo noqnoqday ee doorashada saameyn ma ku yeelanaysaa guud ahaan jadwalka doorashada gaar ahaan midda madaxweynaha dalka oo loo qorsheeyay in ay dhacdo bisha Oktoobar ee sanadkan waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Nuur Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Xasan Nuur
maya ayaan qaba aniga marka aan soo koobo wax ay ku yeelanaysaa malaha weelina waqti aad dhimaan oo shaqada gudugii way socotaa iyo doorashada qabanqaabadeedii waxaan aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin madaxweynaha doorashadiisa iyo qabsashada doorashadaba waayo intaasii waxa ay dib ugu dhacday waxa yar ee aad dareemaysaa walow ay saa hadda ka horba dhicin maalmaha hadda inuu soo food leh in hawlahaas loo gudu galal rabo waxaan ognahay in gudugii hadda gobolada kala aadeen oo ay hawlahoodii qabanqaabadii iyo habeyntii ay ku jiraan ay ka dhaadhicinta gobolada waxaan marka aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin ayna soconayso marka wax dib u dhac oo ay yeelanayso malaha waqtiga dhiman ayaa lagu qabanayaa leh
Maxamed Salaad Kowshin
waa ku yeelanaysa waxaan ay ii muuqata doorashadii maadaaba ay dhacday markii hore dib u dhacday mar labaad ay dib u dhacsan tahay hadeerna aysan muuqanin dibad iyo daaqil dadkuna ay eegayaan qofkii hadlaaba u leeyahay war doorashada hal dhulka hal la dhigo leeyahay aanan la dhigaynin hadda waxa muuqata inaan waxba la bilaabin ba muuqata way dib u sii dhacayso waxa muuqata in madaxda sare aysan ogolayn inay doorashada dhulka dhigaan waxa la yiri maxaa loo tumaa sacab hameen hadaan wax ku jirin haddaan wax ku jirin doorashadan maxamed madaxweynaha iyo dawladda sare maxay ugu dhagantahay may dhulka may dhigto wax yar baaba meesha ku jiree waxa aanay ila tahay saameyn weyn oo xun oo muuqata aan la qarinayn ayay ku yaalanaysaa wax kale oo hadda haray ma bale
hadii aan dib ugu laabto Xasan Cumar waa dagaysanaysaa maxamed salaad wuxuu ku doodayaa dib u dhac ku yimid doorashada aqalka sare inay saameyn ku yeelanaysa tan madaxweynaha adiguna waxaad leedahay waqti baa haray oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhigaysaa
dhulka ha la dhigo kuleeyahay dhulka maxaa la dhigayaa dawladda iyada wax kasta ka mas'uula iyada wadanka xukunta cid kale oo wax laga weydiinayo malaha inta yare hadda aad taakhiirka ah ee la arkayaan waxaan aaminsanahay inay tahay dadka xaganaya oo ay xal u raadinayso doorashadan way qabsoomaysaa wax dhaliil ah ama aad ahow madaxweynaha iyo dawladda federaalka ay ku leedahay ma jirto من جري دونتو وحن آمين سنعي إن ميشي دولد أي وطلق الشي يسيدي قرشاها أي ودجس أي وحو دعيا وقتي واحراي وقتي حراين وكفلي أي دولد أي دورشو خبرتو عيتو الاستاغ دونتر ملوين دعيسا
محمد سلاد ودقي سنعيسا حسن عمر وحو كدو دي إن وقتي حراي ووحلقو قبان كرو أدبو تامكو
أنا يتاعي من موغتو وحا إي موغدا إن تاس موغدت كورنا وي موغتا muddada intay leegtahay waa yarta waa wax 40 ka yar baahray mana muuqato hawshiina lagu magelin hadda hadii la galo hawsha la bilaabo waa socotaa wax lagu daro waa la dhiraa xataa waxba lagu dari karin ilaa shaqadiina ma socoto oo cid wax ugu dari karta ma ayuuna haday wax ugu darsadaan lama wax ma u socon mayso dawladda ayada ka mas'uul wax meesha ka dhacda ayada tan suulada laga rabaa inay dadku u tanasisho rajada xasan waxaan arkaa inaan waxba ka jirin sababtoo ah mar hadii intaas jeer dib u dhacday haddana ayna hawl muuqanin qolow walba meeshayday maamul iyo madaxweyne iyo dawlad ku tahay ma garatay waa wax la isku dhiibo la yiri dawladda dhexe naxukuna adigu dambiisha aan hay waxaan ka codsan lahaa anigu madaxweynaha iyo dawladda sare federaalka dambiisha dadka noo haya la yiri dambiishaas aan ku wada jiray inayna ruuxin inayna ruuxin
xasan umar waa dagaysanaysa maxamed salaad wuxuu qaba inaanay muuqan fursad ama waqti kale oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhigay
dawladduna waa inay xal gaarto un bay rartaa marka doorashada marka way dhacaysaa waa ogtiin hadda gudiga doorashooyinka wuxuu kala jiraa gobolada iyagoo ku gudi jira qaabkii doorashada u dhici lahayd hadda ka horna go'aamada ay soo saareen waa ogtahay marka caqabad way jirtaa oo taasi lama qarin karo mana qarinayno caqabad kasto jirto dhibaato kasta oo lagu sameeyo dawladda oo la isku dayo in doorashada la carqaladeeyo way dhacaysaa taas shaki kama jirto
haye maxamed salaad
horta waa iska muuqata waxaan oo saaxiibkay u sheegay waxaas maartay maalin cadaatay hameel soo dumay maalin luuma dadin karo waa wax iska muuqda muddadana waa yartahay hawl lagu jiraana male aniga waxay ila tahay sida hadda ku jira haday tahay inaysan doorsado ina dhici karin sidii aan hore ugu sheegayna waxa weeye dadka dhan waa shaki waa mugdi baan ugu jira mugdi inuu nagu soo socdo yaan aaminsanahay marka waxaa laga rabaa dawladda aniga aqligayga sida ila tahay waxa tanaasulka laga rabo waa dawladda haddaan hadda su-aalo ihaaha maxaa muuqda ma doorashaa socota maya maantay bilaabmare miyaa la bilaabay maya wax u taabsiin kara ma leh ma garatay waa meel seeraa inta yaroo hadhay waxaa rabaa dawladda inay ay u tanaasulo dadkeeda hor fadhiisto waxaan lagu heshin cid soconaysa male marka waxa weeye in tala soo fariisto runta la isu sheego muddadu intaysan dhamaanin waxaa la rabaa in meeshii laga dawladdii la bilaaba oo la heshiiya waxaan loo bilaabi karo iyada la heshiin
waxaan siinayaa xasan cumar
waan maqlay saaxibkay hadal in laga jawaabo u baahan uu ku hadlay waxaana ka mid ah dawladdu may tanaasusho waxaan ognahay in shirar badan oo gobolada iyo banaadirba ka dhacay dawladda ay tanaasul ku sameysay kow dhuusamareeb laba dhuusamareeb saddex dhuusamareeb ama banaadir marka intaas baba aakhirka kii ugu dambeeyey ee maamul goboleedyada dhan ay yimaadeen la wada saxiixay heshiis doorashada ay ku qarsoonto waad ogtihiin dawladda federaalka waxay samaysay tanaasul cad oo ay media uu soo istaagay madaxweynaha qaabka uu u tanaasulayna uu cadeeyey dawladdana weli xal bay u raadinayeen aakhirkiina waan aaminsanahay inay xal u heli doonto waa qabsoomee doorashada afartan cashay ku qabsoome bilay ku qabsoome waxaa kaloo rabaa inaan ku daro markii hore maxay diidanayeen dof yood haddana maxay diidanayeen doorashadii dad banayd intay rabaan ma meel ay rabaan ma garan karo in loo joojiyaana ma
maxamed salaad kowshe
horta waxaa weeye ninkan wuxuu dhahay waa tanaashan shirkii labaad koobaad saddexaad xamar wixii lagu heshiiyey waa dawladdu waa tanaashay buu yiri moogtahay waa tanaashay soo ma dhihin horta waxay ku tanaasushay waa wax ayada sharafkeedii markii nin iyo dawladda waxay xusaarnayd qof iyo cod bay xusaarnayd markay ku fashilantay waxba qaban weyday ayada sharafkeedii meesha ku dhacay ayadaa sharaf ka helaysay inay u tagto ayadaa ku khasbanayd ma garatay ayadaa sharaf ka heshay tanaasulkii tanaasushay meeya hadda ma ugu dhigta haddana ayadaa waxaa laga rabaa tanaasulkii sidii hore wax lagu heshiiyahay lagu dhaqaaqo yaa xalku ku jiraa xalku wuxuu ku jiraa in dowl goboleedyada mucaaradka shacabka in doorasho loo dhan yahay dawladda inay qabato dawladdu oo la isku yimaado oo la qabto oo lagu dhaqaaqo intaan muddadu dhammaan ayaa xalku ku jira haddii kale mugdiba ay muuqda
xasan cumar gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya xalka maxaad u aragtaa si muddada hartay looga faa'iideysto doorasho isla og yahaynaa
waxa xal ah qorshaha guddiga doorashooyinka iyo dawladda federaalka dejiyeen aan ayadno doorashada waa qabsoomaysa waqti uu qaban karana waan haysanaa mid yar hadaan ugu laabto madaxweynaha dawladda federaalka ee waddanka maanta hoggaamiya tanaasul bulad badan ayuu u sameeyay qaabka doorashooyinka waa in la xiraa marka dad la jaan qaado dawladdaaba qabanaysa waaba hubnaa inay qabanayse inaan taageerna bisaana laga rabaa wayna qabsoomaysaa wixii isjiijiid ah intaas ay ku ekaato nin kasta oo wax isku haayo waddankan inuu samata bixiyo rabo ha ayado qaabka dawladda federaalka ay wax u dejiso
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay xasan nuur abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maxamed salaad kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u maasantahay wariyaha v o ed ee magaalada muqdisho seenab abuukar maxamed ayaa nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban haatanna dhibcaha ciyaaraha olombikada haddii bal aan eegno gabadha u dhalatay soomaaliya ee ciyaarta feerka fudud ramla cali ayaa lagaga guuleystay maanta ciyaartii ugu horreysay olombikada ramla waxa ay feerkan la gashay gabadha u dhalatay dalka romania ee la yiraahdo maria nakica ibraahim cumar baafo ayaa haddaba markii feerkaas uu soo dhammaaday kadib wuxuu wareystay faadimo cali nuur oo iyadu hogaaminaysa ciyaartooyda soomaalida ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee guddiga olombikada qaran ee soomaaliya waxayna ku sugan tahay garoonka uu tartanka ka dhacayo ee magaalada tokyo ee dalka jaban waxayna ugu horreyntii ka jawaabaysaa su-aal la xiriirtay natiijada
waan ka soo baxay ciyaartii baan fadhinay waa daawanaynay aniga xogeeyaha iyo guddoomiyaha waa joognay garoonkaan joognay ilaa ay ciyaarta ka dhammaatana waa daawanaynay oo ay ka baxday ciyaartooyda meesha waana ka soo tagnay hadda ciyaartiina waxay ku dhammaatay in ay romaaniya badisay
maxaa loogu guuleystaas leedahay ee ramla cali
ramla cali wax weyn oo hadda aan dhihi karo waa looga adkaaday ma jirin laakiin nasiib baa looga adkaaday aan dhihi karaa way dadaashay qeybteeda hore ciyaartana si fiican bay u ciyaartay raamkii koowaad iyo kii labaad kii dambaa xoogaa meelo laga taataabanaya dhibcaha saasaa looga dhibcabatay laakiin aad iyo aaday u dadaashay wayna fiicnaed
qaabkee looga badiyey marka ma dhibcaa looga qaaday mise dhulkaa la dhigay
maya dhibcaa looga qaaday dhulka lama dhigin
ramla maxay uga dhigan tahay marka ciyaartan ay qaranka soomaaliya ay maanta ku matalaysay idinkuse dareenkiin waa sidii
wax weyn bay uga dhigan tahay ciyaartan ay soomaaliya ku matalaysay waa markii ugu horreysa gabar soomaaliyeed ay ciyaarto feer marka wax weyn oo micno lahay u leedahay iyada ay ku matalaysay qaranka soomaaliya
ugu dambeyn marka ciyaar kale miyaa u dhiman mise tan ayaa ugu horreysay uguna dambeysay
maya ciyaar kale uma harin haddii mar laga badiyo waa waxaa weeyaan waa u dhammaatay inta aan ognahay markii laga qofka laga badiyo waa ku daynaa
waaye faadumo waxaa idiin dhiman marka ciyaartii orodka iyadu goormee ayaad ka qayb galaysaan
waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo saddexda bisha august ciyaartii orodka oo 1500 laheed cali iidow xasan ayaana ordaayo
waaye ugu dambeyn soomaalida ku dhegaysanaysa oo dabcan idinku aad mataleyseen magaca soomaaliya aad ku joogtaan tokyo ciyaartanna aad ayay dadka soomaalidu ay acaawa ama galabtay u daawanayeen amba qaarkood waqti dambe u tahay usoo jeedeen maxaad leedahay dadka soomaalida ku dhegaysanaya
dadka soomaalidu ay dhegaysanaa waxaan leeyahay gaari laba qof kamooda qosliso waan dadaalnay waana imaanay ilaa iyo jaban iyo tokyo tababar waa soo sameynay juhdi badan waa gelinay waxaan la harlay ma jiraan ciyaartana haddaama waa guul ama guuldarro waayo marka ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay meeshaanaan kasii wadaynaa ciyaaraha idinkana dadaalkiina iyo saboorkiina loo baahan yahay ciyaar la iskama ciyaare waxaa loo baahan yahay gacan iyo awood in lagu kaalmeeyo in ciyaarta la tawal soo ciyaaro ama aadbadis ama lagaa badiyo macnaheeda ma ahan in valuga ciyaarta la yaqaano valuga ciyaartooyada la yaqaano dadka soomaalida waxaan leeyahay ha loo istaago ciyaaraha horumarintooda waxaa ka maqan gacantii dowladda gacantii shacabka gacantii ganacsatada gacanta inta isboortiga jecel oo dhan ayaa ka maqan
faadumo cali nuur ayay ahayd oo ku sugan garoonka tartanka ciyaaraha feerka hadda ka soconayay ee magaalada Tokyo dalka Japan oo qadka telefoonka ay ugu warantay. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe magaalada Melbourne dalka Australia.
Mahadsanad Ibrahim Cumar Baafo iyo Faadumo Cali Nuur oo wareysanaya hoggaaminaysana gudiga Olympicada Soomaaliya uga qayb galay ciyaarahaasi waa ciyaartoodu uga qayb galay ciyaarahaasi markana dhinacii heesaha hadii aan ku leexano. Yeah. abtaas baxsan fanaankaasi Nuur Cadde ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo ee caawa iyo dunida. Waa anigoo Sahar Cabdi Axmed oo idin la intana mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.